My beloved brethren of the
Saudara, saudara imama yang terkasih. Doa saya yang sungguh-sungguh malam ini adalah semoga saya boleh menikmati bantuan dari Bapa Surgawi kita semasa mengucapkan perkara-perkara yang saya anggap patut dikongsikan. Baru-baru ini, saya telah berpikir tentang pilihan dan akibatnya. Jaranglah satu jam berlalu bila kita tidak diminta membuat sesuatu pilihan. Ada yang remeh, sedangkan ada yang lebih jauh jangkauannya. Ada yang tidak akan membuat perbezaan berkenaan jangka masa yang panjang, dan ada yang akan mengubahkan segala hal. Semasa saya merenungkan berbagai aspek pilihan, aku menempatkannya ke dalam tiga kategori. Pertama, hak pilihan. Kedua, tanggung jawab pilihan. Dan ketiga, hasil pilihan. Dalam bahasa Inggris, ini semua terbentuk dengan huruf R. Sebab itulah saya menyebut ini tiga R pilihan. Pertama-tama, saya ingin menyentuh hak pilihan. Saya sangat bersyukur kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih atas kurnianya kepada kita, yaitu hak pilihan. Presiden McKay, Presiden ke-9 gereja, mengatakan, di samping penganugerahan kehidupan, hak untuk menguruskan hidup kita lah yang merupakan anugerah Tuhan yang terbesar bagi manusia. Kita tahu bahwa kita mempunyai hak memilih sebelum dunia ini dan bahwa Lucifer berusaha untuk mengambilnya daripada kita. Dia tidak percaya pada prinsip hak pilihan ataupun pada kita dan menganjurkan keselamatan yang terpaksa. Dia menegaskan bahwa dengan rancangannya tidak akan ada yang terhilang. Tetapi dia seolah-olah tidak menyadari atau mungkin tidak peduli bahwa di samping itu tidak akan ada yang lebih bijaksana, lebih kuat, lebih penuh kasih atau lebih berterima kasih jikalau rancangannya diikuti. Kita yang memilih rancangan Juruselamat tahu bahwa kita akan memulakan perjalanan yang genting dan sukar. Kita berjalan dengan cara keduniaan dan berdosa, dan kita tersandung, tersingkir dari Bapa kita. Tetapi yang sulung secara rohani menawarkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menebus dosa-dosa semua. Melalui penderitaan tak terkatakan, dia menjadi penebus agung, juruselamat seluruh umat manusia, sehingga membolehkan kembalinya berjaya kita kepada Bapa. Nabi Nefi memberitahu kita, oleh kerana itu, manusia bebas menurut daging, dan segala sesuatu yang perlu adalah diberikan kepada mereka. Dan mereka bebas untuk memilih kemerdekaan dan hidup yang kekal melalui penengah maha besar semua orang atau untuk memilih penawanan dan kematian sesuai dengan penawanan dan kekuasaan iblis. Karena ia berusaha supaya semua manusia menjadi sengsara seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam batas-batas apapun keadaan kita menemukan diri kita, kita akan selalu mempunyai hak untuk memilih. Selanjutnya, dengan hak pilihan, datanglah tanggung jawab untuk memilih. Kita tidak boleh tidak memihak. Tidak ada jalan tengah. Tuhan tahu ini. Lucifer mengetahui hal ini. Selama kita hidup di atas bumi ini, Lucifer dan tenteranya tidak akan pernah meninggalkan harapan menuntut jiwa kita. Bapa Surgawi kita tidak menyuruh kita bermula di perjalanan kekal kita tanpa menyediakan cara dengan mana kita boleh terima daripadanya bimbingan untuk membantu kita kembali dengan selamat di akhir kehidupan fana. Saya membincangkan doa Saya membincangkan juga bisikan-bisikan dari suara yang kecil dan lembut yang berada di dalam kita masing-masing. Dan aku tidak mengabaikan kitab suci, ditulis oleh pelayar yang berjaya menyeberangi laut kita, laut yang kita juga harus menyeberangi. Kita semua telah datang ke dunia ini dengan semua kaedah yang diperlukan untuk membuat pilihan yang benar. Nabi Mormon memberitahu kita, Roh Kristus diberikan kepada setiap orang supaya ia tahu yang baik dari yang jahat. Kita dikelilingi, kadang-kadang dilandai oleh message-message dari musuh. Jikalau mendengarkan sesetengahnya, mereka tentu biasa bagi anda. Satu kali saja tidak akan berakibat. Jangan bimbang, tak seorang pun akan tahu. Kau boleh berhenti merokok atau minum, atau ambil dadah pada bila-bila masa. Semua orang melakukannya. Jadi memang ia tidak berapa jahat. Bohongnya tidak terhad. Walaupun semasa perjalanan kita, kita akan menjumpai simpangan dan pusingan di jalan, kita tidak boleh menanggung risiko jalan memutar, dari mana kita tidak akan dapat kembali. Lucifer, penjahat pintar, menipu dayakan dan memikat hati orang yang tidak curiga, sehingga mereka jauh dari keselamatan jalan yang mereka pilih, jauh dari nasihat orang tua yang penuh kasih, jauh dari keselamatan ajaran Tuhan. Ia berusaha, bukan hanya untuk mereka yang disebut orang hina, melainkan dia mencari kita semua, termasuk yang terpilih Tuhan. Raja Daud mendengar, dia ragu-ragu, dan kemudian dia ikut dan jatuh. Begitu juga Kain di zaman sebelumnya, dan Yudas Iskariot di zaman nanti. Caranya licik, mangsanya banyak. Kita membaca tentang dia di 2 Nefi. Orang lain akan dia menenangkan dan menghiburkan mereka dengan keselamatan jasmani. Yang lain dia merayu dan memberitahunya bahwa tidak ada neraka sampai ia menangkap mereka dengan rantai mengerikan. Dan begitulah iblis menipu jiwa mereka dan memimpin mereka dengan hati-hati ke neraka. Ketika dihadapkan dengan pilihan yang bermakna, bagaimanakah kita memutuskan? Adakah kita menyerah kepada janji kenikmatan sesaat, pada idaman dan nafsu, pada tekanan dari rakan-rakan kita? Mari kita tidak menemukan diri bersifat tidak tegas, seperti Alice dalam klasik Alice in Wonderland oleh Lewis Carroll. Anda akan ingat bahwa dia datang ke persimpangan jalan dengan dua jalan di hadapannya, tetapi ke arah yang bertentangan. Dia diharapkan oleh kucing Cheshire, dan Alice bertanya kepadanya, mana jalan yang harus saya ikuti? Kucing itu menjawab, itu bergantung pada kemana anda ingin pergi. Jika anda tidak tahu kemana anda ingin pergi, tidaklah penting jalan mana yang anda ikuti. Bukan seperti Alice. Kita semua tahu kemana kita ingin pergi. Dan ada bermakna kemana kita pergi. Karena dengan memilih jalan kita, kita memilih tujuan kita. Keputusan selalu menghadapi kita. Untuk membuat pilihan bijaksana, keberanian diperlukan. Keberanian untuk mengatakan tidak. Keberanian untuk mengatakan boleh. Keputusan ada menentukan nasib. Saya mohon dengan anda untuk membuat penentuan di sini juga sekarang untuk tidak menyimpang dari jalan yang akan mengarah ke tujuan kita. Hidup kekal bersama dengan Bapa kita di syurga. Seiring jalan ini yang lurus dan benar, ada tujuan-tujuan lain. Perkhidmatan misioneri, perkawinan bait suci, kegiatan gereja, pembelajaran kitab suci, doa, pekerjaan bait suci. Ada banyak tujuan baik untuk mencapai apabila kita menjalani kehidupan. yang perlu adalah komitmen kita untuk menjangkau mereka. Akhirnya, saudara-saudara, saya berucap tentang akibat pilihan. Semua pilihan kita memiliki akibat. Beberapa di antaranya tidak berkaitan dengan keselamatan kekal kita, dan beberapa yang dikaitkan rapat dengan keselamatan. Sama ada anda memakai kemeja hijau atau biru, tidak membuat perbezaan dalam jangka masa panjang. Namun, sama ada anda memutuskan untuk menekan butang pada komputer anda yang akan membawa anda ke gambar lucu, dapat membuat banyak perbezaan dalam hidup anda. Anda akan melangkah dari jalan yang lurus dan selamat. Jika ditekankan kawan anda untuk minum alkohol atau untuk mencubai dada dan anda menyerah pada tekanan, anda mengambil jalan memutar dari mana anda tidak dapat kembali. Saudara-saudara, sama ada kita diken berumur 12 tahun atau imam tinggi, kita terdedah. Semoga kita menjaga mata kita, hati kita, dan tekad kita, terfokus pada tujuan itu yang kekal dan berbaloi dengan harga apapun yang kita harus membayar, terlepas dari pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapainya. Tidak ada godaan, tekanan, atau rayuan yang dapat mengatasi kita kecuali kita membiarkannya. Jika kita membuat pilihan yang salah, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Presiden Brigham Young pernah mengungkapkan kebenaran ini dengan menghubungkannya dengan dirinya sendiri. Katanya, jika Brother Brigham harus mengikuti jalan yang salah dan tidak dibenarkan masuk kerajaan syurga, orang tidak bersalah selain Brother Brigham. Saya orang satu-satunya yang berada di langit, bumi, atau neraka yang boleh disalahkan. Ia melanjutkan, ini sama dengan setiap orang suci zaman akhir. Keselamatan adalah operasi individu. Rasul Paulus telah meyakinkan kita, tidak ada godaan yang anda mengalami, selain yang biasa bagi manusia. Sebab Tuhan Bapa setia, yang tidak akan membiarkan anda diuji lebih dari apa yang anda mampu, tetapi akan dengan godaan membuat jalan untuk melarikan diri juga, supaya kamu dapat menanggungnya. Kita semua pernah membuat pilihan yang salah. Jika kita belum membuat pilihan yang lebih baik, saya meyakinkan anda bahwa ada cara untuk melakukannya. Proses ini disebut pertaubatan. Saya mohon dengan anda untuk membereskan kesalahan anda. Juru selamat kita mati untuk memberikan kurnia itu kepada anda dan saya. Walaupun jalan tidak mudah, janjinya benar. Sekalipun dosamu merah betul, mereka akan menjadi putih seperti salju. Dan aku Tuhan tidak akan mengingatnya lagi. Jangan menaruh kehidupan kekal anda di risiko. Jika anda telah berdosa, semakin cepat anda mula untuk membuat jalan kembali, semakin cepat anda akan menemukan kedamaian manis dan sukacita yang datang dengan mukjizat pengampunan. Saudara-saudara, anda mempunyai suatu warisan mulia. Hidup kekal dalam kerajaan Bapa kita adalah tujuan anda. Tujuan itu bukan tercapai dengan satu usaha mulia saja, melainkan ia lebih seperti hasil hidup penuh kebenaran, jumlah pilihan yang bijak, atau keteguhan tujuan. Seperti semua benda yang benar-benar bermanfaat, pahala kehidupan kekal memerlukan usaha. Tulisan suci jelas, kamu harus lakukan seperti mana yang Tuhanmu memerintahkan kepada kamu. Janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kamu akan berjalan dalam semua cara yang telah Tuhanmu memerintahkan kepada kamu. Untuk menutup, biarlah saya berkongsi dengan anda contoh orang yang menentukan sejak awal apa tujuan kehidupannya. Saya membincangkan Brother Clayton M. Christensen, ahli gereja yang seorang profesor pentadbiran perniagaan di Sekolah Perniagaan di University Harvard. Ketika ia berusia 16 tahun, Saudara Christensen memutuskan, di antara perkara lain, bahwa ia tidak akan bermain sukan pada hari Ahad. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia masuk ke University Oxford di United Kingdom, dia bermain bola keranjang. Tahun itu, mereka tak terkalahkan. Dan lanjut hingga pertandingan nasional bola keranjang. Mereka memenangi permainan mereka dengan cukup mudah dalam pertandingan itu, sehingga ada 4 pasukan lagi saja. Saat itulah, Saudara Christensen melihat jadual dan dengan ngeri melihat bahwa permainan terakhir dijadualkan untuk dimainkan pada hari Ahad. Dia serta pasukannya telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan tempat mereka. Dan dia mempunyai peranan penting dalam pasukannya. Ia pergi ke pelatih dengan dilemanya. Pelatihnya tidak berapa baik hati masa itu dan memberitahu Saudara Christensen bahwa ia menjangka dia bermain dalam permainan. Sebelum perlawanan yang disebut final pula, ada pertandingan yang disebut semifinal. Malangnya, timbalannya terluka bahunya yang meningkatkan tekanan pada Saudara Christensen bermain dalam perlawanan akhir. Dia pergi ke bilik hotelnya dan berlutut, meminta kepada Bapa Surgawi, sama ada ialah baik-baik saja, sekali ini saja, jika ia bermain pertandingan itu pada hari Ahad. Dia mengatakan bahwa sebelum ia selesai berdoa, ia menerima jawaban. Clayton, apa yang anda mohon? Kamu tahu jawabannya. Dia pergi ke pelatihnya. Dia menceritakan bagaimana ia menyesal bahwa dia tidak akan bermain di pertandingan final. Lalu ia pergi ke tempat pertemuan minggu di gereja tempatan ketika pasukannya bermain tanpa dia. Dia berdoa untuk kejayaan mereka. Mereka ada menang. Keputusan itu, yang penting dan sukar, dibuat lebih daripada 30 tahun yang lalu. Brother Christensen mengatakan bahwa lama kelamaan ia menganggap itu salah satu keputusan terpenting yang pernah dibuatnya. Adalah sangat mudah untuk mengatakan. Sebenarnya, secara umum, menguduskan hari Sabat adalah perintah yang benar, tetapi dalam keadaan tertentu, tidak apa-apa, sekali ini saja, jika aku tidak mengikutinya. Namun, ia mengatakan bahwa seluruh hidupnya telah berubah menjadi aliran tanpa akhir keadaan susah. Dan seandainya ia sudah menyeberangi garisan itu sekali saja, maka sesuatu masa berikutnya akan muncul keadaan yang begitu susah dan akan menjadi jauh lebih mudah untuk melewati batas lagi. Pelajaran yang ia pelajari adalah bahwa lebih mudahlah untuk mematuhi perintah-perintah 100% masa daripada 98% masanya. Saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan kita akan dipenuhi dengan rasa syukur kerana berhak memilih, menerima tanggungjawab pilihan, dan menjadi sedar akan akibat pilihan. Selaku pemegang imamat, kita semua bersatu dan boleh layak dibimbing oleh pengaruh Bapa Syurgawi kita semasa kita memilih dengan jimat dan benar. Kita berperan dalam pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Kita, seperti yang dulu, telah menjawab panggilannya. Kita menjadi utusannya. Kita akan berjaya dalam kewajiban serius. Jadilah kamu bersih yang berkhidmat kepada Tuhan. Itulah ideanya. Saya berdoa dengan rendah hati supaya perkara ini terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, Guru kita. Amin.